26. mája 2019, 9 hodín 58 minút. Čítam z proroka Micheáša zo 4. kapitoly od 5. verša po verš 8. Veď všetky národy chodia každý v mene svojho Boha, ale my budeme chodiť v mene Hospodina nášho Boha na večné veky. V ten deň znie výrok Hospodinov, pozbieram to, čo krýva, zhromaždím to, čo je zahnané, i to, s čím som zle nakladal. To, čo krýva, urobím zvyškom, a to, čo je zahnané, mocným národom. Hospodin bude kráľovať nad nimi na vrchu Sion, od teraz až na veky. Ty, veža stáda, pahorok dcery Sion, k tebe sa dostaví, príde prvotné vladárstvo, kráľovstvo dcery Jeruzalem. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že si nás učil chodiť, odkedy si sa nás dotkol svojou mocou a svojim slovom. Začal si nám hneď hovoriť slova pravdy a ukázal si nám smer života, ktorým si ty sám. Preto, Pane, uchraň nás pred tým, aby sme sa vracali do nejakého iného vyznania, ktoré by bolo ohraničené ľudskou múdrosťou či tým, čo si cirkev niekedy prispôsobuje na svoju mieru a tak sa zrieka pravdy a plnosti tvojho slova. Pomôž, aby sme stále chceli prekračovať tie hranice, ktoré určuje človek a chodili len v mene tvojom na tvoju slávu. Amen. Teraz prečítam z Evanjelia podľa Matúša z 9. kapitoly najprv od 36. po 38. verš a potom ešte z 10. kapitoly od 32. po 36. verš. Evanjelium podľa Matúša 9. kapitola 36. až 38. verš. Keď uzrel zástupy, bolo mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Vtedy povedal učeníkom, žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo. Preto proste pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Ešte z Evanjelia podľa Matúša z 10. kapitoly 32. až 36. verš. Preto ktokoľvek vyznám pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto by ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem. Nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s matkou, nevestu so svokrou a nepriateľmi človeku budú vlastní domáci. Toto vyslanie do žatvy je spojené s textami, ktoré nám pán dal ako svoje stopy už pred niekoľkými rokmi, a nazvali sme to panorámou doby. Najprv nám pán zdôraznil, že noc už pokročila a deň sa priblížil. Musíme teda zanechať skutky tela a to úplne. Nesmieme byť v tom kompromisní, polovičatí. Bude to spojené s veľkým zápasom, nad ktorým má svietiť svetlo trpezlivosti. To znamená, nie naša trpezlivosť nás bude viesť, ale to, čo pán Ježiš už dokázal. Keď trpezlivo šiel na kríž, tam trpezlivo zniesol útoky na svoj život od tých, ktorých prišiel vyslobodiť, lebo nevedeli, čo činia, keď mu vykonali ten skutok, ktorý bol skutkom spojeným so skutkami tela, to znamená, keď ho pribíjali na kríž. A po tej trpezlivosti a po tom svetle trpezlivosti, keď máme v pokoji prijímať aj údery na jednu i druhú stranu tváre, sme mali text, ktorý hovoril, že Pán nám otvorí, keď budeme s tou nádejou Evanjelia denne žiť, dvere, nielen do svojej milosti, ale aj do tej vernosti, ako som teraz čítal. Kto má vyzna pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. Potom sme hovorili o tom vytiahnutí Pánovom na vrch svetosti, kde poveril tých učeníkov, ktorí prekročili, dnes by sme to povedali, hranice konfesionalizmu, ktorí prekročili hranice tých rodinných tradícií, cirkevných tradícií, spoločenských zvykov a tradícií a tých, ktorí boli ochotní prekročiť v jeho svetle tie hranice, ktoré si človek nieraz tvorí a potom si tvorí svoje náboženstva, potom vyzval, aby hľadali jednu strápenú ovečku. Tu v Matúšovi v 9. kapitole v 36. verši som uviedol, keď uzrel Ježiš zástupy, bolo mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné, ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Ten verš hovorí o tom, že chýba starostlivosť o každú ovečku. Keď sú iba zástupy pod dohľadom pastiera ako nejaký celok, ale keď ich ten pastier nepomenúva ich menom, tak nejde o osobnú starostlivosť. A podľa Ezechiela ďalšieho textu, ktorý v tej panoráme nám pán dal, 34. kapitoli vieme, a to je základ dnešného kázania, že keď sa nestarajú pastieri o jednotlivé ovečky, tak tie silné ovečky budú utlačať slabé aj v cirkvi. Tá silná ovečka dokonca pred tvárou pastiera, tá tučná, silná ovečka bude pokojne, bez obav odtláčať slabšiu a nikto ju nenapomenie. A nikto, a už vôbec nie ten pastier, ktorý je tým poverený, ju neokríkne. Otvoríme si teraz Ezechiela 34. kapitolu a tu si prečítame to, čo som čítal pred chvíľkou v Matúšovi, že ovečky sú opustené, dokonca zmorené a už bezmocné, lebo hoci majú nad sebou nejaké vedenie, nie je to pastier podľa vôle Pánovej. Takže v Ezechielovi je to uvedené v 34. kapitole takto, od 10. verša čítam. Aj hľa, ja som proti pastierom, hovorí Pán. Inými slovami, čo som už naznačil, keď sa človek chce uzavrieť do konfesionalizmu, ale je to vždy spojené, keď nechce výjsť z toho konfesionalizmu, z tej vierovky denominačnej za Kristom, ktorý vždy vie viac a má aktuálne slovo, tak je ako ten, kto tak nechce výjsť, ktorý sa zrieka vedenia Božieho, nechce už byť ovečkou toho pravého pastiera, zrieka sa hlavy cirkvi a si volí, možno takým spôsobom ako vo svete, tú hlavu, ktorá mu vyhovuje. Čiže pokračujem, Ezechiel 34 od 10. verša. Ja som proti pastierom, to je v písme. Budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky najprv. Keď Pán si postaví pred seba každého jedného bez výnimky pastiera, tak sa ho pýta na každú jednu ovečku osobne a pastier musí mu osobne odpovedať menovite, ako sa stará o tú a o ďalšiu ovečku. Nedá sa povedať, starám sa o cirkev celkovo tak a celkovo je to asi tak. A Pán teda, keď toto teraz povedal, pokračuje. Keď ja zistím, že vy sa nestaráte jednotlivo o každú ovečku, tak vám ďalej nedovolím pásť stádo. Môžete pásť, ale nie stádo. Budete sami seba pásť. A keďže budete sami seba pásť, tak si nájdete len takých do zboru, ktorým budú vyhovovať nové normy. To znamená, keď sa budú uvoľňovať puta Kristovej disciplíny, takže si budú môcť ľudia v zbore plniť žiadosti svojej vôle. Budú hľadať duševné a telesné radosti, ale nie radosť v Kristu, ktorá, ako tu už jeden brat naznačil pred bohoslužbami, je možná len vtedy, keď prekročíme jakobovským spôsobom v zápase jakobovskom pri potoku jabok tie svoje hranice. Tak teraz, keď pán povedal s výkričníkom, nedovolím takým pastierom, ktorí podľa svojich noriem pasú stádo ďalej pás. Pastieri už nebudú také stádo pás, lebo pásli sami seba. Čiže nedovolím, aby pásli samých seba. Tak vytrhnem svoje ovce z ich tlamy. To je možno niečo nové. My sme mali predstavu, že vytrhnutie nám patrí len spomedzi tých pohanov, ktorí sú tými hrubými ateistami. Ale pán vytrháva v poslednej dobe svoje ovečky s tlami takých pastierov, ktorí sa obohacujú pomocou evanjelia. Ktorí sami seba počas evanjelizačných bohoslúžieb obohacujú tak, že presvedčia stádo, že práve tento optimizmus, ktorý rozsývajú, je pre nich výhodný a za to je v rámci tej prosperity má dať dal takáto väzba, odozva spätná. Pastier im dáva optimistickú náladu, ponúka im, že budú mať pokoj, aj keď pán Ježiš povedal, že nepriniesol takýto mier na zem, ale meč. No a za to, keď takýto pokoj budú mať, sú zase ochotní, doslova povedané, zaplatiť ako v chráme, ktorý musel napokon pán čistiť. Tak teraz už sme povedali ten trošku rozšírený úvod a skrátim ho teraz do tej jednej, jedinej vety. Vyznávajte ma už konečne opäť pred ľuďmi pravdivo. To je Matúš 10. kapitola 32. verš. Vyznať Ježiša pravdivo, to znamená pred ľuďmi tak, ako si to pán žela podľa vôle otcovej, čiže je to vôľa otcova, znamená, nijako sa nedajte presvedčiť nejakými ľúbivými rečami, aby ste ma v niečom zapreli pred ľuďmi. Je 33. verš ďalší. Čiže vyznať, to je spojené, nezaprieť nič z toho, nezamlčať, čo vám hovorím, neotúpiť ostrie slova inak. Je to meč na dve strany ostry, ktorý nám pán dáva do ruky. Tento rok sme vedení používať meč na dve strany ostry. Takže nie len, že vyznajte ma, to sa ľudia vedia naučiť naspamäť nejakú definíciu vyznania, ale zároveň je tu uvedené, znova opakujem v ďalšom verši, ale pozor, aby to vyznanie nebolo nakoniec zaprením a zneužitím môjho mena, mojej vôle. Lebo potom ja vás zapriem pred svojim otcom a poviem, hoci ste činili veľké zázraky, nepoznám vás. Ja vás nepoznám. Neviem, kto ste, odkiaľ ste, lebo ste sa mi nedali poznať v ohni pravdy. Keď Duch Svätý nám chce radiť, tak nám neradi tak, aby nám to vyhovovalo, ale najprv nás pozve do pravdy, svetla, slova Božieho. Ten vrch premeny, ktorý často spomíname, je tým bodom pravdy. A tak sme sa teraz dostali k Micheášovi, k 4. kapitole opäť. Ty veža stáda, pahorok céry Sion, ty vrch premeny, ty vrch, kde sú moje deti už, lebo tam môžu byť len tí, ktorých ja tam postavím. Na vrch, keď v starej zmluve čítame o 10 slovách, mohol vyjsť len Mojžiš vtedy. Teraz všetci, ktorí patria Kristovi skrze jeho vôľu, zjavenú skrze Otcovo slovo. Takže ty vrch, alebo ty veža, stáda, pahorok, celý Sion, k tebe sa dostaví, príde a nie len Ježiš. Ten pán nám aj v údolí tmy bol svetlom, ale už na tom vrchu vladárstvo sa k tebe dostaví v Ježišovi. Čiže Ježiš, samozrejme, Pán Ježiš, ale v tom druhom príchode v moci príde. A my už, veľakrát som to tu zdôraznil, druhý príchod v určitom predstupni prežívame. K nám sa už to vladárstvo, to, že Pán Ježiš má všetku moc na nebi aj na zemi, dostavilo, lebo takto povedal po vzkriesení. Daná je mi všetka moc už teraz. Na nebi aj na zemi. To je v druhom príchode, že už kráľovstvo vytrhne nás a potom po určenom čase príde s nami, aby tu vládol ako kráľ. Ale predstupeň toho vládarstva môžeme prežívať tak, že sme kráľovské kňazstvo. Existuje kňazstvo neverné, ktoré pestuje denominačné kresťanstvo, vraciam sa k tomu, a si vytvorilo, hoci len v niečom sú neverní Ježišovi, ale už svoje normy, lebo Ježišovo slovo nesmieš v ničom otupiť, skrátiť. A tak už to je vladárstvo cirkvi. Ale Pán hovorí, ja zvestujem kráľovstvo Božie, kráľovstvo, ktoré z neba prišlo, nebeské, a vy ste kráľovské kňazstvo. Keď sme k tomu teraz dospeli, že sme kráľovské kňazstvo, musíme si krátko zopakovať, ako sme sa kráľovským kňazstvom stali. Je to uvedené v tom veľmi známom texte. V prvej knihe Mojžišovej, v 32. kapitole, kde sa popisuje Jákobov boj. Ešte tej noci vstal Jákob, prvá kniha Mojžišova, 32. kapitola, čítam od 23. verša. Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky, aj svojich 11 synov a prekročil brod na Jaboku. Vzal ich a prepravil cez potok. Pozor, v noci. V ťažkom zápase prepravuješ svoju manželku, svojich synov, svojho priateľa, svojho brata, svoju babičku a tak ďalej. Cez nočné ťažké zápasy. Čiže v noci vstal, v noci tých svojich všetkých vzal a prekročil brod na Jaboku. Prepravil ich cez potok, prepravil aj všetko, čo mal. To znamená, ako povedal, už to nebude nikdy moje, ide to na druhú stranu, to bude už sväté. Toto všetko prepravovanie cez potok Jabok alebo cez tú hranicu, ktorú si niekedy človek ako bezpečnú utvoril, lebo ľudia si tvoria okolo seba bezpečné hranice, zdá sa im, že sú bezpečné. Jakob prekročil v noci, noc pokročila a uvedomil si, je tu vrchol môjho poznania, ešte je noc, ešte nejaké svetlo nevidím, ale už mám vrchol poznania, lebo nie som sám. Už prežívam v srdci, že mi začína, ešte nevedel povedať, čo my to už vieme, cez 2. list Petru 1. kapitolu 19. verš, presvítať niečo úplne nové, kráľovstvo Božie, zornička svetla. Inak je to popísané v tom zmysle, že priniesol som meč, povedal Pán Ježiš, oheň súdu a milosti. Totálne pretavenie tvojho srdca. Ty nemôžeš prejsť do neba cez Jabok bez pretavenia svojho srdca. A tento zápas Jakobov bol taký, že sa najprv na neho oborilo akoby všetko zlo sveta, ako Pán Ježiš na kríži prežíval. Tam na kríži prežíval ťarchu všetkých hriechov tak, ako ju nikto z nás neprežil. Potom je jeho jarmo už darované nám ľahké pre nás. Lebo on ten zápas ako jediný vybojoval, že všetky útoky, komplet takého zla, aké si ani predstaviť nevieme, na seba prijal, zniesol a zlomil ich. A teraz, keď čas takých útokov prežívame my na svojom tele od domácich, ako som to čítal, tým sa totiž začína pravá služba, lebo začínaš doma slúžiť. Pokračujú možno potom tie útoky od susedov, od priateľov, od nejakých, od pseudopriateľov teda, od nejakých známych. A to stále len o tom istom, že keď máš byť pretavený dôkladne tým dôkladným spôsobom, tak musíš zniesť to všetko, čo je v človeku telesnom, tie vrcholiace skutky tela, tú tmu, aj tú noc musíš zniesť, lebo Pán Ježiš nepovedal, ja len svetlo, Otče nebeský. Keby niečo bolo tu ťažké na zemi, nejaká tma, údolie, ja len svetielka, ja len svetlo. A my niekedy v cirkvi tak počúvame. Vám patrí už len romantika života, svetlo, pekné nálady, život, ktorý sa vám bude páčiť. Takých pastierov si ľudia nezhľadajú podľa žiadosti svojho tela. Ale Pán Ježiš povedal, priniesol som meč. Ale to taký, ktorý vás bude osekávať, ktorý bude na to, aby ste sa pred vstupom do zasľúbenej krajiny, lebo ten Jakobov prechod je aj prechodom do zasľúbenej krajiny z určitého hľadiska, aby ste sa osvedčili, či tie najväčšie útoky na svoj život v mojom mene zvládnete s tým, že toto musí tiež byť. Na svete musí byť súženie tam, kde je zlo už cez hriech, kde vstúpilo. A my keďže ideme lámať v mene Ježiša zlo, tak sa to nedá v hermetickom prostredí, uzavretom, kde sa ťa nedotkne nič. Čiže teraz prvé veľmi vážne zopakovanie toho, čím nás Pán dlho vyučoval. Keď Ježiš strpel kríž, aj my sme volaní pod jeho kríž, aby sme prežili, čo to znamená boj viery. To je zápas v mene Ježiša Krista proti každej nespravodlivosti, vine, hriechu. Ale ten zápas sa volá zápas, to znamená, že Pán hovorí, udrie na teba to, čo sa volá zlo. Bude sa pokúšať ťa tými údermi dostať do takej situácie, aby si zaprel Pána. Tie útoky Pán dovolí po určitú hranicu len preto, aby preskúšal, či si zlato. Zlato sa musí nejako preskúšať v ohni. Takže keď dovolí do určitej miery, ale aby ti to neuškodilo, pokiaľ ide o tvoju spásu, Pán, tie údery reálneho zla, tak hovorí, že ide práve o to, či si verný až do smrti. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života. Pozor teraz práve na to, aby sme boli pevní vo viere a neodchýlili sa od nádeje Evanjelia v poslednom čase. Čiže vysvetlil som už, aká je to noc, vraciame sa k Jakobovi, len podčiarknem tým veršom z listu apoštola Pavla Kolosenským z 1. kapitoly, ktorý je 23. Ak zotrvávate, založení ste Pánom a pevní ste, ale zotrvávať treba v tej viere a neodchýliť sa od nádeje Evanjelia. Vytrvaj, sme mali minulú kázeň, zotrvaj. A preto Pán hovorí, že Jakobovský zápas, a teraz cez ten starý alebo starozmluvný text si to dokončíme, je takýto. Zotrvaj znamená, zostaneš v tej tme na chvíľu sám. Nech ťa to nezaskočí. Ani otec, ani matka, ani dcera, ani priateľka ti v tej najkritickejšej chvíli, keď každý z nás musí stať pred Pánom sám, bez krytia Evy, Adama a tak ďalej, zostaneš v tej noci sám a pozor, bude to nielen noc a nielen samota. A to je to skúšanie tvojej vernosti. Ale počas samoty a noci útoky zlého. A tvoje oči fyzické alebo zmysly, na ktoré si sa často spoliehal, nebudú nič cítiť, pokiaľ ide o Ježiša Krista. O slovo Božie. Nebudeš nič cítiť duševne. A Pán hovorí, zakladáš naďalej svoju vieru. Hneď pôjdeme k Jakubu, ale teraz pozor na jedno veľmi dôležité písmenko, alebo na to, čo budem musieť počiarkovať. Zotrvávaš v nádeji Evanjelia, a teraz toto budem opakovať, či zotrvávaš v tom, v čom musíš. Vo viere v Krista, alebo vo viere v denomináciu. Vo viere v slovo pravdy Evanjelia, alebo vo viere v slovo nejakých cirkevnických noriem zotrvávaš. Poznal si Božiu milosť v pravde alebo Božiu milosť v obláčikoch nálad. Tvoja láska je láska v opäť Duchu Svetom alebo v tom, čo vnútorne chceš prežívať. Si naplnený poznaním Jeho vôle v duchovnej rozumnosti či v rozumnosti podľa mier sveta. Lebo Pán nás vytrhol z takejto moci tmy. On nás už založil pevných vo viere. Ale teraz je tá noc, keďže nám zasľubuje, že nás vytrhne z moci tmy, keď zotrváme v tom všetkom. Bez toho, či budeme cítiť alebo nelásku. Ale keď budeme zotrvať v Kristu, v láske, v Duchu Svetom, keď budeme v duchovnej mudrosti a rozumnosti zotrvávať, tak Jakobovský boj teraz pokračuje. Aj keď si sám v údolí tmy, ako sme hovorili pred tým stolom požehnania, aj keď je noc už najhlbšia, aj keď toto všetko je spojené ešte dokonca s útokmi, tak ako môžeš zotrvať? V 25. verši ti poviem, čím sa končí dvoma slovami ten verš. Prvá kniha Mojžišova, už stará zmluva, 32. kapitola, 25. verš. Ranná zora ti je pripravená. Úsvit, vzkriesený Pán a jeho tvár. Už nielen tvár ukrižovaného, pri ktorej nás chcú ľudia do malomyselnosti uvieť, že vy sa dívate na tvár Ježiša, ale na tvár akého? Veď on je len ukrižovaný. My vzkrieseného nepoznáme, povedia vám mnohí. Ja nepoznám živého Ježiša, ktorý by mi niečo zasľúbil, aby sa podľa jeho slova presne toto všetko dialo. Ja nepoznám. Tak vy sa dívate na akú zoru? A my vieme jedno, lebo teraz je to kľúčové. To je skrze Krista všetko. V Duchu Svetom sa to deje. Ranná zora ti je pripravená. Povedz to doma, manželka moja. Ranná zora ti je pripravená, syn môj, jeden druhý. Ranná zora, otec môj, úsvit, tvar vzkrieseného. Keď sa opýta, čo je to ranná zora. O chvíľku sa to dozvieme. Penuel, Peniel, premenovaný, tvar Božia, tam bol Jakob. Je ti pripravená, rovnako ja to mám povedať, kazateľ, syn môj, dcera moja, manželka moja, ranná zora. Hovoríš, že útoky prišli, ktoré ťa úplne uviedli do stavu apatie. Teraz som ich popísal, Jakob ich prežíval, ale nedal sa oklamať už. Predtým sám bol ten, o ktorom sa hovorilo, že je úskočný. Klamal Ezava, klamal ďalších, ale práve tu je tá hranica, koniec klamstvám, koniec lži, koniec tým iným normám, lebo my si myslíme, keď trošku ohneme slovo Božie, to ešte nie je lož. To je len také premúdrele ohýbanie vole Božej. Pán Ježiš povedal, vaše áno, nech je áno. A vaše nie, nech je konečne už nie. Takže dokončím Jakobov zápas. A nejaký muž s ním zápasil. A už sme teraz vo väčšom svetle. Už teraz máš radosnejšiu nádej. Kto s tebou zápasil? Zrazu vidíš, že to nie zlo má prevahu. Že tam je v prvom rade v tom ťažkom údolí tmy nejaký muž, ktorý síce nemôže poprieť, že na svete neexistuje zlo. Ani Boh to nepoprel, keď človek otvoril priehrady zlu. Pán Ježiš prišiel do sveta, kde bol hriech a tak to pomenoval. Aj ten neznámy muž nemôže povedať, ale ja to teraz tak zariadím kvôli svojim, že pre vás tu bude svet z iného nejakého z inej časti vesmíru. Nie. To je ten istý, na ktorom žijú ostatní ľudia. Je tu zlo. Je tu ten útok. Je tu stivý pokušiteľ. Ale ja som teraz zatiaľ nejaký muž a tebe sa zdá, že ja s tebou zápasím. Že to ja chcem, aby si mal to ťažké jarmo. Ale ja som ho na seba zobral. Ten nejaký muž zároveň hovorí, ja hovorím novozmluvným výkladom, ten starý text. Ten nejaký muž hovorí, toto zlo tu je. Kým ešte nenastane vaše vytrhnutie, ešte tu bude pokušiteľ dorážať, to tu je. Pán nám hovorí pravdu. Ale pozor, lebo dodáva, ja, ten nejaký muž, my vieme v novej zmluve, kto to je, Ježiš Kristus, sám Boh, jeho tvár sa už bude zjavovať, som ten, ktorý je s tebou, a ten zápas nie je proti tebe, keď s tebou zápasím, ale ja vediem tvoj boj a ty máš viesť moje boje. Keď Hospodin s ním zápasil, tak nie proti nemu, ale povzbudzoval ho. Ja na seba prvý beriem to zlo. Ja som vedľa teba v údolí tmy. Ten zápas je reálny, ja nie som na fiktívnom kríži, alebo som nebol. Ale ja spolu s tebou, zrazu sa tu mení situácia, nie proti tebe. Nejaký muž s ním zápasil. Ja s tebou zápasím a na kríži som to zlo už prekonal, ale musíš aj ty, lebo nie je žiak nad učiteľa, zniesť ten zápas, pravdu toho zápasu. Hospodinové boje vedieš, povedala Abigail Dávidovi, keď sa chcel sám pomstiť, lebo Nabal pestoval svoje hostiny, svoje zábavky, nedal priestor na svojich hostinách slovo Božiemu mužovi, ale Abigail, keď sa to dozvedela, že na tých hostinách nebol daný priestor rodine Kristovej, išla v ústrety Dávidovi a povedal, môj muž je taký, aké je jeho meno, Nabal blázon, lebo ničomu nerozumie, pestuje svoje hostiny, rovná sa náboženstvo. Ale tu s nami zápasy proti tomu, čo by nás chcelo obklúčiť, kým nevíde radná zora. A už teraz pokračujem. Keď Jakob videl, že nepremôže toho muža, to znamená ten plán Boží, že ho neuhovorí na to, ale pane, nech to nie je také prísne, nech ten meč nie je taký ostrý. Ako by chcel povedať, predtým Jakob to menil úskočne. Čo malo byť pravdivým požehnaním, tak lstivosťou poprekrúcal. Kupovaním, klamaním si chcel získavať to, čo dnes sa deje neraz. Dokonca tam, kde je meno Božie vzývané. Takže teraz už nepremôže Jakob nie preto, že predtým Boha premohol, ale sám v sebe vnímal, že to svetlo, ktoré uhášal predtým tú radnú zoru, ktorú ešte nevidí, už teraz nechce premôcť uhášať. Pán Ježiš povedal, Duch Boží nie je násilný, keď ho chceš uhášať, ty ho uhasíš, ale to neznamená tvoju moc. To neznamená, že ty si väčší. Ty len každú jednu časť Božieho požehnania pomaly od seba odstrihávaš. Teraz ho nepremôže, to znamená, ja už som v takom stave, tak mi srdce premenil tou výchovou u Labana, alebo našou výchovou tam, kde sme museli prijať aj ten súd Boží. Naše srdce už nekričí. Len aby bolesť nebola, len aby súženie nebolo, len aby sa nezopakoval útok zlého, lebo teraz už vieš, ten útok predtým si neprežil, nie preto, že Hospodin nebol s tebou, že si uhášal ducha, že si chcel svoje normy do toho vkladať. Takže stručnejšie ideme k záveru. Najprv je toto požehnanie alebo zasľúbenie. Ranná zora vyjde. Vydrž, vytrvaj. Ranná zora je zasľúbená ti, lebo pevne stojí Božie slovo v nebesiach. A teraz, keď toto vieš a povieš to tam, kde slúžiš, neboj sa práve vo chvíli, keď si úplne už malomyselná, keď už tvoje srdce plače, aj duša, aj duch, vtedy musí prísť taký pastier, ktorý ti povie, vydrž. Posledné sekundy prebiehajú, ako sme hovorili v tých zápasoch hokejových. Vydrž tie 2 sekundy, lebo vyjde ranná zora. A teraz, ako sa to udeje? Presne naopak, než vo svete. Vo svete si ľudia to svoje pozemské, duševné veci cez rôzne náhražky spevňujú ešte, a to dokonca dnes najmä cez omamné látky a dokonca musím povedať cez rôzne antidepresíva. Len nech nás niečo omami, že by sme nemuseli ostro prejsť cez ostrý meč. Ale tu je napísané, namiesto omamovania sa udeje, čo sa v našom prípade, verím, už udialo pri každom. Jedna pre človeka nepochopiteľná vec. V tom vrcholiacom zápase zrazu udrel Jákoba ten neznámy po bedernom kĺbe. Už tu máme správu, že nepremohol toho Jákoba, tá časť tmy, ktorá je tam, ktorý predtým sa tmou dal premôcť. Lebo zdalo sa, a v tom je ten výklad teologický, že je tu zmiešanina. Že ten neznámy Ježiš, že je to spojené, tak je to v mnohých výkladoch, ako by dovolil nepochopiteľne, aby sa prejavila moc tmy. On to nedovolil, aby sa prejavila moc tmy, pretože by sme boli zasiahnutí tým zlým a dostali sa do moci tmy. Ale už ani ten neznámy videl, že Jákoba nemožno teraz dostať úskočne, bol úskočný tmou, a to, čo bolo spojené, tak si vysvetľujeme, prečo to Boh dovolil s menom Ježiš, ako by Boh dovoľoval, že by nás tma zajala, sa mení na rannú zoru takto. A počúvajte posledné veci. Zrazu ho udrel po bedernom kĺbe. To bol taký úder, že sa skončil telesný človek z posledných síl. Ešte sme bojovali možno niekedy telesne, ešte sme mali nádej, že sa nám uplatí naša vôľa pri Bohu, ale ten úder prudký na bederný kĺb bol taký, že sa Jakobovi vytkol bederný kĺb. Ale vytkol sa bederný kĺb telesného človeka. Už nikdy nebudeš ako telesný človek tak spevnený, že by si sa postavil proti Božej vôli. Už sa z teba stal duchovný. Už si opásaný inak. Tvoje bedra mysle sú opásané, nie bedra tela. Čiže vytknutý bederný kĺb je spojený s novým menom. V tej chvíli, o chvíľku to prečítam v závere, dostane ten Jákob nové meno a tak je tu uvedené. Keď zrazu ranná zora začínala vychádzať, tak ešte posledná skúška nastala. Púzď ma, zriekni sa ma takého pána, jak keby zaznelo, ktorý je prísny. Teraz si práve zažil úder na bederný kĺb. Teraz si zistil, že si zomrel starému životu a strašne to boli. Už všetko ti je, jak niekedy vzdycháme, vyklbené. Už ani manželstvo nie je mi nádejou a radosťou. Už ani rodina, už ani sex, už ani a tak ďalej. Už je mi všetko vyklbené. Posledná ešte veta tu zaznela. Chceš takého pána, ktorý ti všetko vyklbil? Jak keby začul, opúsť ma, pusť sa takého pána. To je ťažký text na jednej strane, ale ľahký na druhej, keď rozumieme tomu už duchovne. Ale Jakob povedal, práve takého už sa nikdy nezrieknem, ktorý mi vyklbil všetko telesné. To je ten vrchol, pahorok dcery Sion. Len na takom pahorku to vieš povedať. Ja sa svojho pána, ktorý ma prísne vychováva a súdi, ktorý sám prežil na kríži tú ťarchu hriechu a dal mi pravdivo prežiť súd, nie všetko fingovanie. Ja sa takého pravdivého pána, takej lásky, ktorá je v pravde, všetko je v duchovnej rozumnosti, všetko je v pravosti slova, nezrieknem, lebo 99% sa zrieklo. Nechcem povedať, 99 spravodlivých je spokojných a za jedno ide pán, ale teraz sa musíme trošku sústrediť v závere na to. Ja sa ťa takého nepustím, ktorý je zároveň prísnym sudcom, lebo ja nikdy nie som nad svojho učiteľa. Ja nikdy ťa nesmiem súdiť, pane, už Jakob to vedel. Ja nikdy nesmiem prijímať nejaké lživé riešenia. A teraz nastáva ten záver. A už to platí pre nás tak, že si to máme len pripomenúť a keď budeme mať onedlho večeru pánovu, pamätať na to. Jedného dňa nám povedal, tebe to platí, tebe. Nám. Už sa nebudeš volať tak, ako doteraz. To Boh povedal skrze pána Ježiša Krista. Už pastier, ktorým je jedine Ježiš nad nami, nám dáva mená. Ty si si myslela, že ťa bude furt volať podľa tých tvojich pozemských možností ako takého, ktorý je len pozemským. Ty si účastník nebeského povolania. Už sa nikdy nebudeš volať Jákob úskočný. Ja som bol, kým som nebol premenený a posvetený, úskočný. Ty si úskočný bol. A možno ešte sa opakovali nám, keď nám pán takú skúšku správnosti teraz robil, keď nás uviedol do posvetenia cez list Kolosenským, si to prečítame úplne v závere, ale keď si ešte raz v takých závanoch nejakých myšlienok povedal, ale nemohlo by to byť aspoň v mojom prípade tak, že by sa mi nevyklbilo všetko telesné. A pán povedal, prešiel si aj poslednou skúškou, najťažšou. Aj tam, kde ti telo kričalo v tme. Pusť sa Ježiša. A ty si povedal, nepustím. To bol Jakobovský boj. Takže, teraz už len zo pár veršov a niekoľko veršov z listu apoštola Pavla Kolosenským na záver. Tých zo pár veršov je takto. Teraz sa máš právo, si myslíš, ale pozor, toto sú záverečné dôležité verše. Opýtať. Ako sa voláš ty, ktorý mi dávaš také požehnanie? A tu je odpoveď. Čudná a opäť možno paradoxná. Keď sa Jakob opýtal, oznám mi prosím svoje meno, onen mu odpovedal, prečo sa pýtaš na moje meno? Pred listom Kolosenským počúvajte túto závažnú otázku. To sa máš právo teraz opýtať ty vo svojej rodine a potom ďalej aj ja. Keď ty sa pýtaš, Pane, aké je tvoje meno? Teraz si ma vyslobodzoval takým veľmi zvláštnym spôsobom cez kríž, cez oheň, cez pravdivý meč, lebo ty si neprinesol mier na zem, ale pravdu. A ty keď povieš, oznám mi prosím svoje meno, tak počúvaj ešte raz tú otázku. Pán sa nás nie preto pýta, že to je taká floskula, nejaká ozdobná reč, ale sa ťa pýta teraz, prečo ty si chcel niekedy poznať moje meno? Aby si z neho ťažil? Aby si bol zlým pastierom? Aby si moje meno zneužil a aby si sa obohacoval evanjeliom? Ty sa prečo pýtaš na moje meno, na môj plán? Len preto, aby sa ti dobre darilo vo svete? Otázka zaznela. Alebo preto sa pýtaš, aby si mal telesné veci ako niekedy Jakob poistené svätými? Svoju voľu, aby si mal požehnanú mojim požehnaním? Prečo sa pýtaš na moje meno? Teraz posledná otázka zaznieva a zrazu bez odpovede akoby. A tam ho požehnal, lebo tú odpoveď musíš povedať ty teraz. Ja sa preto pýtam na tvoje meno, Pane, lebo sa nechcem už hádať s tvojim plánom, s tvojou voľou. Lebo ju odteraz chcem poznať, počuť a rešpektovať. Tak je to uvedené na viacerých miestach. Buď vôľa tvoja. Prečo sa pýtaš na moje meno? Prečo chceš, manželka moja, poznať meno Božie osobne? Aby si dala čest Bohu, plnila jeho vôľu a bola verná až do smrti. Takže teraz máme možnosť počuť. Tomuto zboru pán povedal, požehnávam vás. Keď toto povedal, čo som už niekoľkokrát predtým kázal, tak začul z našich srdc, hoci sú rozochvené a slabé. Preto sa pýtam na tvoje meno, lebo sa chcem modliť už jedinú modlitbu. Buď vôľa tvoja. Nech je tvoje meno posvetené. A teraz mu oznámil ten neznámy po požehnaní, že má nové meno. To požehnanie znamená nové meno totiž. No a Jakob dal tomu miestu meno Peniel, Božia tvár. Kde žijeme? Ako chodíme na to cirkev? Už pred 3 desaťročiami takmer nám pán povedal cez žalm 89. 16. verš. Budete kráčať v svetle mojej tváre. Vy ste v svetle mojej tváre. Tu nie ide o denomináciu, o miesto geograficky vyčleniteľné. Takže teraz si videla z hľadiska zjaveného slova Boha v tváru v tvár a ostali ste nažive. A tak, keď prechádzal opäť cez Penuel, lebo to bolo Peniel, Boh bojuje za nás a vybojoval tie dobré boje. Keď prechádzal cez Penuel, vyšlo nad ním, ale slnko spási. No a záverečné verše z listu Kolosenským, ktoré len podčiarkujú to, že naše nové meno bude spojené s krývaním telesného človeka. Čiže záverečné texty počúvajte list Kolosenským a iba pripomínam Micheáša, ktorého som čítal v úvode 4. kapitolu. Koho pozbieral do svojho kráľovstva, do svojho naozaj kristovského zboru pán? Iba tých, čo krývajú. Čo majú telesné bedro vyklbené. Jakob mal vyklbené navždy. A jeho nové meno bolo Izrael. Boh bojuje. Čiže z Micheáša pripomeniem, v ten deň, keď zistíme, že čím ďalej, tým viac všetky národy chodia, každý v mene svojho Boha, a už neraz sa to aj do cirkevných zborov dostáva, istá miera neverí, tak my budeme chodiť v mene Hospodina, zbor pútnikov, chodiť v mene Hospodina, nášho Boha na večné časy. A v ten deň, keď to vyznáme, čo my toto máme jediné vyznanie, pozbieram to, čo krýva, je v Micheášovi. 4. kapitola 6. verš, to je mesiárska ríša pokoja. Zhromaždím to, čo je zahnané. Takže ako zrazu vyznievajú vety, ktoré sme tu niekedy počuli. Vy si uvedomujete, že ste všetci krývajúci tu, zahnaní. Vy si uvedomujete, že ste malinkí, nám niektorí povedali. A že keby vás zbadali veľkí kazatelia, tak by sa pousmiali. Toto je zbor Kristov, tí krývajúci, tí, ktorí sú zahnaní alebo boli. Ale pán povedal, to, čo krýva, urobím zvyškom Micheášovi. A iba ten je jeho ľud, ktorý je pozbieraný pánom, ustanovený pánom ako cirkev. Takže keď Hospodin nad nami kráľuje, tak prečítam už teraz záver z listu Kolosenským, ako. Kráľuje nad nami tak, a vyvýšenosť Kristovu prečítam, a to je záver. List apoštola Pavla Kolosenským, 1. kapitola od 14. verša po verš 23. To je záver. Už iba prečítam, že ako nad nami kráľuje mene Ježiša Krista. Lebo toto meno je nad každé meno pre nás. Takže počúvajme ten záver. V ňom máme vykúpenie Kristu. Odpustenie hriechov. On je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený pred všetkým stvorením, lebo v ňom bolo stvorené všetko, čo je na nebesiach, aj na zemi, viditeľné aj neviditeľné. Tróny, panstva, kniežatstva, mocnárstva, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko spolu má v ňom svoje bytie. On je hlavou tela cirkvi. On počiatok prvorodený z mŕtvych, aby jeho bolo prvenstvo vo všetkom. Lebo Boh za dobre uznal, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby ním zmieril so sebou všetko, aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach a priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Aj vás, ktorí ste kedysi boli odcudzení a vo svojich zlých skutkoch ste zmýšľali nepriateľsky, teraz zmieril so sebou jeho smrťou v ľudskom tele, aby vás postavil pred seba svätých, nepoškvrnených a bez úhony. Ak totiž zotrvávate založený a pevný vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. Ja, Pavel, som sa stal jeho služobníkom. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nás previedol teraz cez vrchol údolia. To je paradoxné, cez vrchol údolia tak, že sme museli aj cez tú tmu prejsť, ktorá nás chcela ešte na záver zadržať v posledných okamihoch, pred vstupom do kráľovskej siene. Ale ďakujem, že si nám zdôraznil. Neuchýlte sa od nádeje Evanjelia, lebo ja som s vami. A kto so mnou chce prejsť cez údolie tmy, nesklame sa. Ale čaká ho potom bohato prestretý stôl. Tak ďakujeme, že si nám pomohol a umožnil si nám prejsť od tých hostín pozemských, od tých stolov šťastia a osudu, ktoré sú vo svete, nieraz na prvom mieste, ku svojmu stolu, kde je pripravený pre nás pokrm života. Amen. Thank you.